Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Po mėnesio pertraukos trečiadienio rytą vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Pranciškus kalbėjo apie savo kelionę į Kanadą. Taip pat pasveikino vaikus, dalyvaujančius Vatikane jiems surengtoje vasaros stovykloje. Popiežius pasiuntė žinutę tėvui Jamesui Martinui, LGBT asmenų sielovadininkui. Žinia apie popiežiaus kelionę į Kazachstaną pradžiugino nedidelę tos šalies katalikų bendruomenę. Antradienį 160-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašė melstis už žmones gyvenančius okupuotose teritorijose ir prie fronto linijos. Po mėnesio pertraukos šį trečiadienį vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Prieš kelias dienas Pranciškus grįžo iš Kanados, tad, kaip įprasta, bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems maldininkams jis kalbėjo apie savo apaštališkąją kelionę. Tai buvo skirtinga kelionė negu visos kitos, sakė Pranciškus. Iš tikrųjų, pagrindinis jos tikslas buvo susitikti su Kanados čiabuvių tautomis ir išreikšti joms artumą ir skausmą. Bei paprašyti atleidimo už skriaudas, kurias joms padarė krikščionys, tarp jų ir daug katalikų, praeityje bendradarbiaudami su civiline valdžia vykdžiuse prievartinės asimiliacijos politiką. Pasak popiežiaus, visas intencijas labai gerai išreiškė šios kelionės moto – keliauti kartu. Tai buvo susitaikymo ir gijimo kelionė, kuriai reikia gerai ištirti istoriją, išklausyti nukentėjusius asmenis ir jų palikuonis, tačiau svarbiausia reikia atsiversti ir pakeisti mąstyseną. Atlikti išsamūs tyrimai rodo, kad viena vertus, kai kurie bažnyčios vyrai ir moterys buvo vieni ryštingiausių ir drąsiausių vietinių tautų orumo gynėjų. Kita vertus, deja netrūko krikščionių, kunigų vienuolių pasauliečių, dalyvavusių programuose, kurios, kaip šiandien suprantame, yra nepriimtinos ir net prieštarauja Evangelijai. Dėl to nukeliavau į Kanadą prašyti atleidimo bažnyčios vardu, sakė Pranciškus. Toliau savo kalboje trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius apžvelgė tris kelionės etapus. Susitikimus Edmontone, šalies vakaruose, po to Kvebeke, rytuose ir galiausiai trumpą vizitą į Kaluite, netoli poliarinio rato. Pirmasis susitikimas įvyko Maskvosis vietovėje, kurios pavadinimas reiškia Lokio kalną, į kur iš visos Kanados atvyko pagrindinių čiabujų genčių nariai ir vadovai. Per šį susitikimą daugiausia dėmesio skirta atminčiai. Buvo kalbama apie tūkstantmetę vietinių tautų istoriją, jų darną su gamta. Antrasis bendros kelionės žingsnis buvo susitaikymas. Ne kompromisas, nes tai būtų tik iliuzija, savęs pačių apgaudinėjimas, bet nuolankus sutikimas, kad mus sutaikytų Kristus, kuris yra mūsų taika. Tai buvo pabrėžta per mišęs Edmontone. Trečiasis etapas – gijimas. Apie tai buvo kalbama per susitikimą prie Šventosios Onos ežero kranto, kartu švenčiant Šventųjų Onos ir Joakimo šventę. Pradėta atminties susitaikymo ir gijimo kelionė, pasak popiežiaus, teikia daug vilties bažnyčiai Kanadoje ir visame pasaulyje. Kalbėdamas apie antrąjį kelionės etapą, Kvebeko mieste, Kanados rytinėje dalyje vykusius susitikimus su šalies valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais bei su vyskupais, kunigais, pašvestaisiais ir pasauliečiais sielovadininkais, popiežius dar kartą visiems padėkojo už pagalbą rengiant šią kelionę ir už nuoširdų priėmimą.
Davanti ai governanti, ai capi indigeni e al corpo diplomatico ho ribadito la volontà fattiva della Santa Sede e delle comunità cattoliche locali di promuovere le culture originarie.
Valdžios vadovų, vietinių gyventojų atstovų ir diplomatinio korpuso akivaizdoje dar kartą buvo patvirtintas Šventojo sosto ir katalikų bendruomenių įsipareigojimas puoselėti vietinės kultūras. Taip pat buvo priminta, kad kolonizacinis mentalitetas tebe pasireiškia ir mūsų dienomis, įgaudamas įvairias ideologinės kolonizacijos formas, kurios kelia grėsmę tautų tradicijoms, istorijai ir religijai, niveliuoja skirtumus, sutelkia dėmesį tik į dabartį ir dažnai ignoruoja pareigas silpniausiems ir pažeidžiamiausiems. Pabaigoje paminėjęs paskutinį kelionės etapą, apsilankymą inuitų krašte Kanados šiaurėje, popiežius sakė, kad ten įvykęs susitikimas su jaunosios ir senosios kartų atstovais yra vilties ženklas, liudijantis, kad skirtingoms kartoms priklausantys žmonės kalbasi, kad vyksta dinamiškas dialogas tarp tų, kurie saugo praeitį, ir tų, kurie drąsiai svajoja apie ateitį.
La fortezza e l'azione pacifica dei popoli indigeni del Canada sia d'esempio per tutte le popolazioni originarie.
Tegul Kanados čiabuvių tautų stiprybė ir taiki kova už savo teises būna pavyzdys visoms čiabuvių tautoms, kad jos neužsidarytų savyje, kad siūlytų savo nepamainomai svarbų indėlį kuriant broliškesnę žmoniją, kuri mokėtų mylėti kūrinyje ir kūrėją, gyventų darnoje su kūrinyje ir taikoje su visais žmonėmis. Linkėjo popiežius Pranciškus. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavo ir būrys vaikų, dalyvaujančių vasaros stovykloje surengtoje Vatikano valstybėje. Popiežius Pranciškus pasveikino vaikus ir vasaros stovyklos organizatorius bei savanorius, kurie veda vaikų užsiėmimus. Idėja surengti vasaros stovyklą vaikams Vatikano viduje kilo prieš 3 metus, tačiau prasidėjus pandemijai 2020 vasarą ji negalėjo būti įgyvendinta. Dėl to pirmoji vasaros stovykla Vatikane buvo surengta pernai ir joje dalyvavo 150 vaikų. Šiemetinėje stovykloje dalyvauja 230 vaikų. Popiežius Pranciškus atsakė į jėzuito kunigo Jameso Martino LGBT asmenų sielovadininko laišką ir padrasino jį tęsti darbą, kuriant susitikimo kultūrą, padedančią suvokti, kad yra daugiau dalykų, kurie vienija žmonės, negu tų, kurie juos skiria. Raginu jus toliau kurti susitikimo kultūrą, kuri mažina atstumus ir praturtina mūsų skirtumais. Kaip tai darė Jėzus, kuris buvo artimas visiems, parašė Pranciškus. Tai ne pirma popiežiaus žinutė pasiųsta tėvui Martinui, kurį beje Pranciškus paskyrė Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos patarėju. Gegužės mėnesį popiežius atsakė į kelis LGBT asmenų užduotus klausimus, kuriuos jam perdavė tėvas Jamesas Martinas. Į klausimą, ką popiežius pasakytų LGBT asmeniui, kurį bažnyčia atstūmė, Pranciškus atsakė: norėčiau, kad jis tai suprastų ne kaip iš bažnyčios patirtą atstumimą, bet kaip atstumimą, kurį patyrė iš žmonių, kurie yra bažnyčios nariai. Bažnyčia yra motina, ir ji visus savo vaikus kviečia eiti kartu. Jei bažnyčia būtų selektyvi, jei skirstytų savo narius į gryną kraujus ir negryną kraujus, ji būtų ne šventoji motina bažnyčia, bet veikiau sekta.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Popiežiaus vizitas į Kazakstaną džiugi žinia vietos katalikų bažnyčiai. Laukiame popiežiaus atvertomis širdimis, kupini vilties, kad per šią kelionę Pranciškus galės paskatinti mūsų ir pasaulio taiką ir solidarumą, pareiškė Italijos katalikų naujienoms SIR vyskupas Adelio De Loro, Karagandos ganytojas. Pranciškus bus 2. popiežius lankysis Kazakstane po popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II. Pasak vyskupo De Loro, vietinė bažnyčia nekantriai laukė oficialaus būsimos Pranciškaus kelionės patvirtinimo. Jis sakė, kad apie popiežiaus vizitą informavo ne tik Šventasis Sostas, bet ir popiežių pakvietusi Kazakstano vyriausybė. Nors vyskupas kalbėjo dar neturėdamas oficialios kelionės programos, ji buvo paskelbta antradienį rugpjūčio antrą dieną, tačiau patikino, kad Kazakstano vyriausybė paprašė visų sričių pirmininkų, kad pasirengtų padėti visiems norintiems vykti į susitikimus su popiežiumi, be kito ko remti taip pat suteikiant transportą. Šių metų balandžio 11 dieną popiežius Pranciškus per video konferenciją, kurioje dalyvavo Kazakstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas, pasakė, jog priima Kazakstano prezidento kvietimą dalyvauti tarp religinėme kongrese, o Liepos 29 dieną spaudos konferencijoje lėktuve grįždamas iš Kanados į Romą patvirtino norys keliauti į Kazakstaną. Italijos katalikų dienraštis Avvenire pranešė apie Vatikano kurijos kardinolo Roberto Sara neseniai įvykusi vizitą Nursultane. Su juo susitiko komisaras 7-ojo pasaulinio ir tradicinių religijų lyderių kongreso tikslams įgyvendinti Bulatas Sarsenbajevas. Jis norėjo padėkoti buvusios kulto ir sakramentų kongregacijos prefektui emeritui už Vatikano paramą Kazakstano iniciatyvoms tarp religinio dialogo ugdymo sferoje. Karagandos vyskupas Deloro pasakojo, kad Kazakstanas yra didžiulė valstybė, kurioje gyvena daugiau kaip 130 skirtingų tautybių žmonių, išpažįstančių skirtingus tikėjimus. Todėl anot jo šis vizitas popiežiui Pranciškui suteiks ypatingą ekumeninę galimybę. Išsakė viltį, kad kongreso metu galės įvykti naujas popiežiaus Pranciškaus ir Maskvos patriarcho Kirilo susitikimas. Popiežius rugsėjo 14 dieną dalyvaus Nursultane vyksiančio 7-ojo pasaulinio ir tradicinių religijų lyderių kongreso atidarime, o rugsėjo 15 dieną jo uždarime. Rugsėjo 14 dieną laisvu nuo kongreso laiku popiežius aukos mišes Kazakstano katalikų bendruomeniai Nursultano parodų centre. O rugsėjo 15 dieną Marijos krikščionių pagalbos katedroje susitiks su katalikų bažnyčios dvasininkais, pašvestaisiais ir sielovados darbuotojais. Tikėtina, kad popiežiaus atvykimas į Kazakstano sostinę suteiks progą atvykti ir kaimyninių Vidurinės Azijos kraštų vyskupams, o gal ir jų bendruomenių tikintiesiems. Kirgizijos, Turkmenijos, Tadžikijos, Uzbekijos katalikų vyskupai kartu su Kazakstano vyskupais 2021 metais įgūrė naują Šventojo Sosto patvirtintą Vidurinės Azijos vyskupų konferenciją. Jei priklausiančių bažnyčių delegatai balandžio pabaigoje pirmajame konferencijos susitikime Nursultane kalbėjo ir apie popiežiaus vizito į Kazakstaną planus. Taip pat svarstė galimybę naują regioninį episkopatą išplėsti, priimant Mongolijos, Azerbaidžano ir Afganistano atstovus. Vidurinės Azijos vyskupų konferencija atstovauja labai nedidelėms katalikų mažumoms. Skaitlingiausia katalikų mažuma gyvena Kazakstane, kur gyvena apie 250 tūkstančių katalikų, priklausančių vienai arkivyskupijai ir dviem vyskupijoms. Kazakstane taip pat reziduoja graikų katalikų vyskupas, kuris rūpinasi viso regiono graikų katalikų bendruomenėmis. Uzbekijoje ir Kirgizijoje nėra vyskupijų, tik apaštalinės administracijos. Taškente reziduoja vyskupas pranciškonas, o Biškeke apaštališkojo administratoriaus pareigas eina jėzuitas misionierius. Tadžikijoje ir Turkmenijoje veikia dvi nedidelės misijos. Pirmasis ir lygi šiol vienintelis Kazakstane lankėsis popiežius šventasis Jonas Paulius II šalyje buvo 4 dienas 2001 metais rugsėjo 22-25 dienomis. Jis pagerbė totalitarinio režimo aukas Astanoje, dabartinėme Nursultane, susitiko su Centrinės Azijos katalikų ordinarais, prezidentu Nursultanu Nazarbajevu, pasakė kalbas jaunimui Eurazijos universitete ir susitikime su kultūros ir mokslo atstovais kongresų rūmuose. Aukojo mišes Astanos tėvynės aikštėje ir katedroje.
Сьогодні я хочу особливо вас просити про молитву за тих, які перебувають на окупованих територіях.
Šiandien norėčiau paprašyti melstis už tuos žmones, kurie gyvena okupuotose teritorijose arba prie fronto linijos. Šiomis dienomis vyksta žmonių, kurių gyvybei grėsia pavojus gelbėjimo operacija. Melskimės už šiuos žmones, prašė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas antradienį rugpjūčio antrą dieną, 160-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje. Malda tai ne tik mūsų kreipimasis į Dievą, bet ji taip pat turi sukurti erdvę, kurioje Dievas galėtų kalbėti mums ir mes galėtume jo klausytis, sakė arkivyskupas tęsdamas savo katechezę apie maldą. Tokia sena klausymosi maldos praktika yra maldingas šventojo rašto skaitimas, kurį krikščionių tradicija vadina lekcijų divina.
Taka molitva zi svetim pismom lekcijų divina має 5 važlivih kroків.
Čia maldinga praktika sudaro 5 etapai. Pasirengimas, preparacijo, skaitimas, lekcijo, dvasinis perskaityto teksto apmąstymas, meditacijo, maldingas atsiliepimas į išgirstą žodį, oracijo ir galiausiai Dievo buvimo žodyje atpažinimas, kontempliacijo. Arkivyskupas davė patarimų, kaip pasirengti tokiai maldai. Pirmiausia, reikia pasirinkti šventojo rašto ištrauką, kurią skaitysime. Bažnyčios patirtis sako, kad šventojo rašto maldai, ypač iš pradžių, reikėtų rinktis Naujojo testamento tekstą, geriausiai iš Evangelijos pagal Luką. Taip pat geriau rinktis trumpą tekstą. Antrasis pasirengimo etapas – atsigręžti į Dievą. Parengti savo vidų, savo širdį ir protą, kad galėtume klausytis. Pasirinkę tekstą, prieš pradėdami skaityti, tarkime Dievui. Kalbėk man, aš klausau. Šį laiką noriu skirti tau. Noriu išjungti klausą visiems kitiems garsams. Noriu savo širdį atpažinti tik tavo balsą. Dieve, kalbėk man. Arkivyskupas Ševčiukas prašė surasti laiko tokiai maldai. Dievo žodis kuria ir ugdo. Dievo žodžio gale buvo sukurtas visas pasaulio grožis. Dievas prabilo ir pasaulis atsirado. Kai Dievas man kalba, jis ir mane gydo, ugdo, įkvepia, suteikia jėgų gyventi.
Nechai Gospodį Bog svojų siloju vidnovit usi naši žitėvi resursai.
Tegul viešpats Dievas savo gale atnaujina visas mūsų gyvybinės jėgas ir padeda mums tęsti mūsų gyvenimo misiją – nugalėti blogį gerumu, linkėjo arkivyskupas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.